At the age of 40,
wakati iko na miaka 40, mwanaume mmoja wa nyumba ya mfalme wa Misri anakuwa mchungaji. Kisha miaka 40, anaacha kondoo ili kuchunga watu, taifa la mamilioni ya watumwa. Mchungaji huyo wa miaka 18 ni Musa. Anaongoza Waisraeli kutoka mikono ya bwana wao mkali sana Misri, kisha kukaa nchi hiyo kwa miaka zaidi ya 200. Wakati Musa alikuwa na miaka 40, alifikiri kuwa anastahili kukomboa watu wake katika utumwa wa Misri. Namna gani alionyesha hilo? Musa alijionea tendo la mubaya sana la ukosefu wa haki. Mumisri fulani anamupiga Mwebrania fulani, mumoja wa ndugu zake. Alitenda bila kukawia, akamupiga Mumisri huyo na kumuua, halafu akamuficha ndani ya mchanga. Mwanafunzi Mkristo Stefano anaeleza hivi juu ya jambo hilo. Alikuwa akizani ndugu zake wangefahamu ya kwamba Mungu alikuwa akiwapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu hilo. Watu wake mwenyewe walimuita muuaji. Juu ya kuogopa kuuawa, Musa alikimbia na kwenda Midiani kupitia jangwa. Katika miaka hiyo 40, Musa angekomalisha sifa ya uvumilivu, upole, unyenyekevu, tabia pole, kujizuia na uwezo wa kumtegemea Yehova. Ni nani kati yetu hajapata magumu kama ile ya Musa? Tumekwisha kupambana na woga au kuendelea kuwa wenye nguvu wakati tunachokozwa? Tunafanya nini wakati tunatendewa bila haki au kupingwa na watu wa familia yetu au serikali? Tunakosaka uvumilivu wakati tunangojea Yehova atengeneze mambo? Au tunajitegemea sana sisi wenyewe kuliko kumtegemea kabisa Yehova? Ikiwa ni hivyo, mfano wa Musa unaweza kutufundisha jambo fulani juu ya uvumilivu. Tuanze basi kwa kusoma Kutoka 3:1-10.
Naye Musa akawa mchungaji wa kundi la Yetro, kuhani wa Midiani, aliyekuwa mwana mkwe wake. Alipokuwa akiliongoza kundi kuelekea upande wa magharibi wa nyika, mwishowe akafika kwenye mlima wa Mungu wa kweli, Horebu. Ndipo malaika wa Yehova akamtokea katika mwali wa moto, katikati ya muti wa miba. Alipoendelea kuangalia, tazama, ule muti wa miba ulikuwa ukiwaka moto, lakini haukuwa ukiteketea. Ndipo Musa akasema,
acha nigeuke nichunguze ajabu hii kubwa. Kwa nini muti wa miba hauteketee?
Yehova alipoona kwamba alikuwa amegeuka achunguze, Mungu akamwita mara moja kutoka ule muti wa miba na kusema,
Musa! Musa!
Naye akajibu,
mimi hapa.
Kisha akasema,
usikaribie hapa. Vua viatu vyako kutoka miguuni, kwa sababu mahali ambapo umesimama ni udongo mtakatifu.
Naye akaendelea kusema,
mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo.
Kisha Musa akauficha uso wake kwa sababu aliogopa kumtazama Mungu wa kweli. Naye Yehova akaongezea,
pasipo shaka nimeyaona mateso ya watu wangu walio Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wale wanaowalazimisha kufanya kazi. Kwa sababu nayajua vizuri maumivu walio nayo. Nami ninashuka ili kuwakomboa kutoka katika mkono wa Wamisri na kuwatosha katika nchi hiyo mpaka kwenye nchi nzuri na kubwa. Nchi inayotiririka maziwa na asali, kwa Wakanaani na Wahiti na Waamori na Waperizi na Wahivi na Wayebusi. Na sasa, tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia. Nami nimeona pia ukandamizaji ambao Wamisri wanatumia kuwakandamiza. Na sasa kuja, nikutume kwa Farao, nawe uwatoshe watu wangu, wana wa Israeli kutoka Misri.
Sasa Musa amepewa mugao kutoka kwa Mungu. Wakati umefika ili Yehova akomboe watu wake. Wakati umefika wa Musa kuwa kiongozi mwaminifu mwenye hawezi kuacha mugao wake. Atakubali mugao huo wenye alitafuta kwa hamu katika Misri kumepita miaka 40? Tusome basi Biblia Kutoka 3:11 mpaka 22.
Hata hivyo, Musa akamwambia Mungu wa kweli.
Mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoshe wana wa Israeli kutoka Misri?
Naye akajibu,
kwa sababu nitakuwa pamoja nawe. Nayo hii ndiyo ishara kwako ya kwamba mimi ndiye niliyekutuma. Baada ya kuwatosha watu hao Misri, nini mtamtumikia Mungu wa kweli kwenye mlima huu?
Hata hivyo, Musa akamwambia Mungu wa kweli.
Tuseme nimefika kwa wana wa Israeli, nami niwaambie, Mungu wa mababu zenu amenituma kwenu. Nao waniambie, jina lake ni nani? Nitawaambia nini?
Ndipo Mungu akamwambia Musa,
nitakuwa kile nitakachokuwa.
Naye akaongeza,
hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, nitakuwa amenituma kwenu.
Kisha Mungu akamwambia Musa tena,
hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, Yehova Mungu wa mababu zenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hilo ndilo jina langu mpaka wakati usio na kipimo, na huo ndio ukumbusho wangu kwa kizazi baada ya kizazi. Wewe enda, wakusanye wanaume wazee wa Israeli na kuambia, Yehova Mungu wa mababu zenu amenitokea, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, na kusema, hakika nitaelekeza fikira kwenu na kwa yale mnayotendewa katika Misri. Na kwa hiyo nasema, nitawatosha katika mateso ya Wamisri na kuwapeleka mpaka nchi ya Wakanaani na Wahiti na Waamori na Waperizi na Wahivi na Wayebusi, mpaka nchi inayotiririka maziwa na asali. Nao hakika wataisikiliza sauti yako, nawe utakuja, wewe pamoja na wanaume wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri. Nani mtamwambia, Yehova Mungu wa Waebrania amewasiliana nasi, na sasa tunataka kwenda, tafadhali, safari ya siku tatu nyikani, nasi tunataka kumtolea dhabihu Yehova Mungu wetu. Nani? Naam, mimi najua vema kwamba mfalme wa Misri hata wapa ruhusa ya kwenda isipokuwa kupitia kwa mkono wenye nguvu. Nami nitaunyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa matendo yangu yote ya ajabu nitakayoyafanya katikati yake. Kisha tawaruhusu muondoke. Nami nitawapa watu hawa kibali machoni pa Wamisri, na hakika itakuwa kwamba mtakapoenda, hamtaenda mikono mitupu. Na kila mwanamke atamuomba jirani yake na mwanamke mgeni aliye katika nyumba yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na nguo za kujitanda. Nani mtawatwika wana wenu na binti zenu? Nani mtawaacha Wamisri bila chochote?
Musa amebadilika sana katika miaka 40. Huyu haiko Musa wa zamani. Huyu ni Musa mwenye mashaka, mwoga. Haamini kama ataweza yale Yehova alimuomba. Anafikiri kuwa hataweza kutimiza mugao wake. Ni kama vile anasema, ho, tafadhali, usinipatie mugao huo. Unaweza kujitia pa nafasi ya Musa? Umekwisha kupewa mugao fulani wenye uliona kuwa ni vigumu kuutimiza, lakini hauwache. Kusali kwa bidii kuna kusaidia ukue tena hakika, unatii. Halafu Musa, Yehova anamhakikishia hivi, nitakuwa pamoja na wewe. Hata hivyo, Musa angali na mashaka. Atakataa na kuomba Yehova atafute mtu mwingine? Kutoka 4:1 mpaka 9 inasema hivi.
Hata hivyo, Musa akajibu na kusema,
lakini tuseme hawaniamini wala hawasikilize sauti yangu, kwa sababu watasema Yehova hakukutokea.
Ndipo Yehova akamwambia,
Ni nini hicho kilicho mkononi mwako?
Naye akajibu,
fimbo.
Kisha akasema,
itupe chini.
Basi akaitupa chini, nayo ikakuwa nyoka, na Musa akaanza kumukimbia. Sasa Yehova akamwambia Musa,
nyosha mkono wako mkamate kwenye mkia.
Basi akanyosha mkono wake akamkamata, naye akakuwa fimbo mkononi mwake. Kisha Mungu akasema,
ili kwamba wapate kuamini ya kwamba Yehova Mungu wa mababu zao, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amekutokea.
Kisha Yehova akamwambia tena,
tia mkono wako tafadhali ndani ya mkunjo wa juu wa vazi lako.
Basi akatia mkono wake ndani ya mkunjo huo. Alipouchomoa, tazama, mkono wake ulikuwa umepatwa na ukoma kama teluji. Kisha akasema,
rudisha mkono wako ndani ya mkunjo wa juu wa vazi lako.
Basi akarudisha mkono wake ndani ya mkunjo huo. Alipouchomoa katika mkunjo huo, tazama, ulikuwa umerudishwa ukawa kama sehemu nyingine ya mwili wake. Naye akasema,
ikiwa watakuamini wala kusikiliza ishara ya kwanza, basi hakika wataamini ishara hiyo ya baadaye. Hata hivyo, ikiwa wataamini ishara hizo mbili wala kusikiliza sauti yako, basi utachukua maji katika mto Nile na kuyamwanga kwenye nchi kavu. Na maji utachukua katika mto Nile, hakika yatakuwa damu juu ya nchi kavu.
Musa ana lazima ya kupata uhakika. Kwa hiyo, Yehova anamupa si ishara moja tu, lakini tatu, ili wanaume wazee waone kama anamutegemeza. Na ni ushuhuda kuwa Yehova alimutuma. Kwa mara ya kwanza, mwanadamu anapewa uwezo wa kufanya miujiza. Kulingana na sehemu ya mwisho ya Kutoka ine, Musa anaona hata uweza kuzungumuza na Farao. Anasema kuwa ulimi wake ni mzito, na anaomba hata Yehova asimupe daraka hilo. Yehova anamsaidia. Yehova anachagua Haruni ili kusema pa nafasi ya Musa. Wote wawili wanaenda kuona Farao. Tuone mambo anamwambia Farao katika Kutoka 5:1-9.
Na baadaye Musa na Haruni wakaingia ndani na kumwambia Farao,
Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi, waruhusu watu wangu waende zao, wakanifanyie sherehe nyikani.
Lakini Farao akasema,
Yehova ni nani hivi kwamba mimi nitii sauti yake na kuwaruhusu Israeli waende zao? Simjui Yehova hata kidogo, na tena sitawaruhusu Israeli waende zao.
Hata hivyo wakaendelea kusema,
Mungu wa Waebrania amezungumza na sisi. Tunataka kwenda tafadhali safari ya siku tatu nyikani na kumtolea dhabihu Yehova Mungu wetu. Ikiwa sivyo, huenda akatupiga kwa tauni au kwa upanga.
Ndipo mfalme wa Misri akawaambia,
kwa nini Musa na Haruni munawafanya watu waache kazi zao? Mwende mukabebe mizigo yenu.
Naye Farao akaendelea kusema,
tazama, watu wa nchi hii sasa ni wengi, nanyi kwa kweli munawaachisha kubeba mizigo?
Siku hiyo Farao akaamuru wale waliokuwa wakilazimisha watu kufanya kazi na maofisa wao,
musikusanye nyasi ili kuwapa watu watengeneze matofali kama hapo zamani. Muache waende kujikusanyia nyasi. Tena jumla ya matofali yanayohitajiwa waliokuwa wanatengeneza hapo zamani mutazidi kuwadai. Musiwapunguzie hata kidogo, kwa sababu wanalegea. Ndiyo sababu wanalia wakisema, tunataka kwenda, tunataka kutolea Mungu wetu zabihu. Utumishi na ukue mzito juu ya watu hao na waufanyie kazi, wala wasisikilize maneno ya uongo.
Farao anakataa kabisa kumtii Yehova. Anakasirikia Waebrania. Watu nao wanakasirikia Musa. Wanamulaumu juu ya mateso yao. Musa anasikilia watu huruma na anamuuliza Yehova, kwa nini umenituma mimi?
Kwa uvumilivu Yehova anamtolea Musa ujumbe wenye kufariji kuanzia Kutoka 6:1.
Basi Yehova akamwambia Musa,
sasa utaona nitakayomtendea Farao, maana kwa sababu ya mkono wenye nguvu atawaruhusu waende zao, na kwa sababu ya mkono wenye nguvu atawafukuza watoke katika nchi yake.
Naye Mungu akaendelea kusema na Musa,
mimi ni Yehova, nami nilikuwa nikimtokea Abrahamu, Isaka na Yakobo kama Mungu mweza yote. Lakini kuhusu jina langu Yehova, sikujifanya nijulikane kwao. Na pia nilifanya agano pamoja nao niwape nchi ya Kanaani, nchi ya makao yao ya kigeni walimokaa wakiwa wageni. Mimi nimesikia kuugua kwa wana wa Israeli ambao wa Misri wanawatumikisha, nami ninalikumbuka agano langu. Kwa hiyo waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami hakika nitawatosha chini ya mizigo ya Wamisri na kuwakomboa kutoka katika utumwa wao. Nami kwa kweli nitawaokoa nyinyi kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Nami hakika nitawachukua kwangu mkuwe watu wangu, nami kwa kweli nitakuwa Mungu kwenu. Nani hakika mtajua kwamba mimi ni Yehova Mungu wenu anayewatosha kutoka chini ya mizigo ya Misri. Nami hakika nitawaingiza katika nchi ambayo niliinua mkono wangu katika kiapo kwamba nitamupa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Nami kwa kweli nitawapa nyinyi kuwe mali yenu. Mimi ni Yehova.
Jehovah backs. Maana ya jina la Yehova ni ushuhuda kwamba atakomboa watu wake. Kwa hiyo Musa haache hata kidogo. Anatii Yehova. Yeye na Aruni wanajitayarisha ili kumwona tena Farao. Tusome Kutoka 7:1-7.
Kwa hiyo Yehova akamwambia Musa,
tazama, nimekufanya wewe kuwa Mungu kwa Farao, na Aruni ndugu yako atakuwa nabii wako. Wewe utasema mambo yote nitakayokuamuru, naye Aruni ndugu yako atamwambia Farao, naye lazima waruhusu wana wa Israeli waondoke nchini mwake. Mimi nami nitaacha moyo wa Farao ukuwe mgumu, nami hakika nitazidisha ishara zangu na miujiza yangu katika nchi ya Misri. Na Farao hata wasikiliza ninyi, nami nitalazimika kuweka mkono wangu juu ya Misri na kuleta majeshi yangu, watu wangu, wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kwa hukumu kubwa. Na wa Misri hakika watajua kwamba mimi ni Yehova wakati ambapo nitaunyosha mkono wangu juu ya Misri, nami kwa kweli nitawatosha wana wa Israeli kutoka katikati yao.
Na Musa na Haruni wakafanya kama vile Yehova alikuwa amewaamuru. Walifanya vivyo hivyo. Na Musa alikuwa na miaka 18, naye Haruni alikuwa na miaka 83 wakati walisema na Farao.
Musa iko sasa hakika kama Yehova anamutegemeza, juu anatenda kulingana na mapenzi ya Yehova na kwa wakati Yehova anaona unafaa. Yehova iko karibu kutumia mapigo 10 ili kulazimisha Farao atii. Mapigo hayo yataonyesha kuwa utawala wa Yehova ni wa kweli na kuwa anastahili ibada. Mapigo 10 yataonyesha pia kuwa miungu ya Wamisri ni ya bure, ya uongo kabisa. Mapigo 3 ya kwanza yanapiga Wamisri na Waebrania. Lakini mapigo 7 ya mwisho hayaguse Waebrania. Ushuhuda kuwa Yehova anaweza kuweka pembeni watu wake na kuwalinda kama hawaache kumtumainia. Sasa tuone kwa kifupi mapigo hayo. Kutoka 7:14-11:10. Pigo la kwanza. Maji yanakuwa damu. Pigo la pili. Vyura wanajaa katika inchi na manyumba. Pigo la tatu. Chawa inatesa watu na wanyama. Pigo la nne. Makundi ya mainzi yanauma tu wa Misri. Pigo la tano. Mifugo inakufa. Pigo la sita. Vidonda vibaya juu ya watu na wanyama. Pigo la saba, mvua ya majiwa inapiga watu, wanyama na mimea. Pigo la munane, kundi la nzige linakula mimea yote yenye mvua iliacha. Pigo la kenda, giza nzito linafunika Misri siku tatu. Pigo la kumi, mzaliwa wa kwanza wa wanadamu na mifugo anakufa. Farao anaona mtoto wake wa kwanza anakufa. Anasikia kilio kikubwa cha huzuni nyingi mumanyumba yote ya wa Misri. Wao pia wanafiwa na mtoto wa kwanza. Farao anaitisha Musa na Haruni na anawaambia waende haraka. Farao ataacha waende? Kutoka 14, 5 mpaka 10 inatoa jibu.
Baadaye mfalme wa Misri akaambiwa kwamba watu walikuwa wamekimbia na kwenda zao. Mara moja, moyo wa Farao na watu wake vilevile ukabadilika kuhusiana na watu. Kwa hiyo wakasema,
tumefanya nini? Kwa kuwaruhusu wa Israeli waende zao, waache kuwa watumwa wetu?
Kwa hiyo, akatayarisha magari yake ya vita na kuwachukua watu wake pamoja naye. Naye akachukua magari 600 yaliyochaguliwa na yale magari mengine yote ya Misri na mashujaa wa vita juu ya kila moja la magari hayo. Basi Yehova akaacha moyo wa Farao mfalme wa Misri ukue mgumu. Naye akawafuatilia wana wa Israeli, huku wana wa Israeli wakienda kwa mkono ulioinuliwa. Nao wa Misri wakawafuatilia, na farasi wote wa magari wa Farao na askari wake wapanda farasi na majeshi yake wakawafikia walipokuwa wamepiga kambi kando ya bahari, karibu na Piairoti kukabili Baal-Sefoni. Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakaanza kuinua macho yao. Na tazama, wa Misri walikuwa wakipiga mwendo wakiwafuatilia. Na wana wa Israeli wakaogopa sana na kuanza kumlilia Yehova.
Yehova atasikia kilio chao? Tusome Kutoka 14, 13 mpaka 31.
Kisha Musa akawaambia watu,
msiogope. Msimame imara muone wokovu wa Yehova atakaowafanyia nyinyi leo. Kwa maana Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena. Hasha, hamtawaona tena kamwe. Yehova mwenyewe atawapigania nyinyi. Nanyi wenyewe mutakaa kimya.
Sasa Yehova akamwambia Musa,
kwa nini unaendelea kunililia? Waambie wana wa Israeli kwamba wanapaswa kuvunja kambi. Wewe nawe, inua fimbo yako na kunyosha mkono wako juu ya bahari, uitenganishe, ili wana wa Israeli wapate kupita katikati ya bahari juu ya inchi kavu. Mimi nami, tazama, nitaiacha mioyo ya Wamisri kuwe migumu, ili waingie kuwafuatilia wao, nami nijipatie utukufu kupitia kwa Farao na majeshi yake yote, magari yake ya vita na askari wake wapanda farasi. Na Wamisri hakika watajua kwamba mimi ni Yehova, nitakapojipatia utukufu kupitia kwa Farao, magari yake ya vita na askari wake wapanda farasi.
Ndipo malaika wa Mungu wa kweli aliyekuwa akienda mbele ya kambi ya Israeli akaondoka na kwenda nyuma. Nayo nguzo ya wingu ikaondoka mbele yao na kusimama nyuma yao. Kwa hiyo ikaingia katikati ya kambi ya Wamisri na kambi ya Israeli. Kwa upande mmoja ikakuwa wingu pamoja na giza. Kwa upande ule mwingine ikakuwa ikiangaza usiku. Nacho kikundi hiki hakikukaribia kikundi kile usiku kucha. Sasa Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Naye Yehova akaanza kuifanya bahari rudie nyuma kwa upepo wenye nguvu wa mashariki usiku kucha. Na kuligeuza bonde la bahari likuwa inchi kavu. Nayo maji yalikuwa yakitenganishwa. Mwishowe wana wa Israeli wakapita katikati ya bahari juu ya inchi kavu, huku maji yakiwa ukuta kwao mkono wao wa kuume na wa kushoto. Na Wamisri wakaanza kufuatilia. Nao farasi wote wa Farao, magari yake ya vita, na askari wake wapanda farasi wakaanza kuingia baada yao, kuingia katikati ya bahari. Na ikakuwa kwamba wakati wa kesha la kuamkia asubuhi, Yehova akaanza kuangalia kambi ya Wamisri kutoka ndani ya nguzo ya moto na wingu. Naye akaivuruga kambi ya Wamisri. Naye akawa akiyaondoa magurudumu kutoka kwenye magari yao hivi kwamba wakakuwa wakiyaendesha kwa shida. Nao Wamisri wakaanza kusema,
"Na tukimbie, tusikaribie Israeli hata kidogo.
Kwa sababu hakika Yehova anawapigania dhidi ya Wamisri."
Mwishowe Yehova akamwambia Musa,
"Unyoshe mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi juu ya Wamisri, magari yao ya vita na askari wao wapanda farasi."
Mara moja Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, nayo bahari ikaanza kurudia hali yake ya kawaida asubuhi ikikaribia. Wakati wote huo Wamisri walikuwa wakikimbia wasikutane nayo. Lakini Yehova akawakunguta Wamisri katikati ya bahari, nayo maji yakaendelea kurudia. Mwishowe yakafunika magari ya vita na askari wapanda farasi wa majeshi yote ya Farao na ambao walikuwa wameingia baharini kuwafuatilia. Hakuna hata mmoja kati yao aliyebaki. Nao wana wa Israeli walitembea juu ya nchi kavu katikati ya sakafu ya bahari. Nayo maji yalikuwa kwao ukuta mkono wao wa kuume na wa kushoto. Basi siku hiyo Yehova akaokoa Israeli kutoka kwa mkono wa Wamisri. Na Israeli wakaona Wamisri wakiwa wamekufa pembeni ya bahari. Israeli wakaona pia ule mkono mkuu ambao Yehova alifanya utende juu ya Wamisri. Nao watu wakaanza kumwogopa Yehova na kuwa na imani katika Yehova na katika Musa mtumishi wake.
Waebrania wanafurahi kwamba wamevumilia ili kuona wokovu wa Yehova? Ndiyo, wanaimba kwa furaha wimbo wa ushindi. Jaribu kuwasikia wakiimba. Unaweza pia kuimba nao. Wimbo 132 unafananisha ule wenye kuwa katika Kutoka 15:1 mpaka 12:1. Tafadhali, tusimame basi na tuimbe wimbo namba 132. Munaweza kukaa. Habari yenye tumesoma inaonyesha wazi namna Yehova anatumia nguvu zake ili kuonya wale hawamtii. Kwa hiyo, tunajifunza nini katika usomaji wetu wa Biblia? Mateso ya Waebrania huko Misri na namna Yehova aliwakomboa ni ushuhuda wenye nguvu kama atatukomboa pia katika ulimwengu wa Shetani. Ukiona kuwa magumu yako haiishe, usiache hata kidogo. Mungu mwenye aligawanya bahari nyekundu atakuokoa. Ikiwa wakati wa ziki kubwa unajisikia umebanwa na watu wa Shetani, kumbuka, vumilia mpaka mwisho. Yehova atakuokoa wewe na waabudu wake wote wenye hawaache kuvumilia.